افتكر ليا ايام تعبت عشانك فيها. خد بالك عليا دي مش معاملة تعملها.